Books are magic. Podcast powered by Nemira. Armada. About all things science fiction, fantasy, thriller, horror. Cu Marian Coman și Alexandra Florescu.
Salută din București, prieteni! Suntem Marian Coman și Alexandra Florescu. Bine ați venit la un nou episod din Books are Magic. Armada. Știu că, sau știm cu toții, că literatura science fiction poate fi privită și ca literatură de anticipație. Cei mai în vârstă își amintesc revista Anticipația, Almanacul Anticipația și așa mai departe. Este una dintre direcțiile din care și prin care privește science fiction-ul lumea. Ne amintim de Jules Verne, ne amintim de tot ce înseamnă anticipație în literatura SF și ne-am gândit că acum, în plină pandemie, poate nu ar fi rău să invităm un scriitor de literatură SF să încercăm să vedem cum o să arate lumea după pandemie. Este vorba de un autor care ne este foarte drag, Adrian Michălțianu, cu două romane publicate la Nemira până acum. O să vă spună mai multe Alexandra Florescu despre el. Alexandra?
Bună tuturor! Bine ai venit, Adrian, la podcastul nostru!
Bine v-am găsit!
O să încerc să fac așa un mic intro în câteva secunde în care să vorbesc despre tine pentru cei care poate nu te-au citit sau nu te cunosc de pe site-urile pe care mai publici articole sau din cărțile tale. Adrian Michălțianu e bucureștean, a crescut cu literatura SF și cu filme cu supereroi și benzi desenate. A studiat dreptul diplomatic, dar a ales o carieră în mai multe multinaționale de IT până în 2006, când a început două proiecte editoriale online, un site de jurnale de călătorie, Explorio, și un altul despre teste de mașini. De-a lungul anilor și chiar și în prezent, Adrian Michălțianu publică articole pe teme de business, de tehnologie, de viitor apropiat și îndepărtat. E firesc că e pasionat deci de istorie și de literatura de anticipație și astfel în 2010 a scris un volum de literatură science fiction pe care l-a publicat în 2011 în limba engleză pe Amazon, în regim de self-publishing. Și acest roman a reprezentat baza pentru romanul de debut în volum de la Nemira, Epoca Inocenței, prima parte a unei saga care se întinde pe mai multe secole și care a continuat în 2018 cu volumul Apusul. 2018, de altfel, a fost un an foarte bun pentru Adrian Michălțianu, fiindcă tot atunci a ajuns finalist al concursului de proiecte de guvernare globală, Global Challenges. Singurul român din competiție, nu-i așa?
Din finală, cel puțin.
Din finală, mhm. Așa că din toată prezentarea asta cred că reiese foarte clar de ce o discuție cu Adrian zilele astea are toată relevanța din lume.
Zilele trecute eu am citit un articol al lui Adrian pe Pressoan, se numește Cum va arăta lumea după pandemie, și vă mărturisesc că ăsta a fost resortul care m-a, deși plănuiam cu Alexandra să-l invităm într-una dintre edițiile noastre viitoare, a fost resortul care m-a făcut să vreau să-l avem pe Adrian acum, tocmai pentru că i-am citit articolul ăsta și pentru că lucrurile sunt foarte, foarte proaspete. Dar înainte de a ajunge la punctul ăsta, aș vrea să întreb pe Adrian cum își petrece pandemia, cum trăiește în autoizolare, ce s-a schimbat în viața lui în aceste zile foarte ciudate.
Noi suntem o echipă mică la Pressoan, adică suntem 5 oameni în București și alți 4 oameni în Cluj, așa că s-a schimbat că nu mă mai duc la birou, care e în Piața Unirii, deci asta e principala schimbare. În rest, eu fiind un tip mai sociopat așa și asocial, nu aveam o viață deosebit de bogată în evenimente sau în ieșiri din astea. Nu simt nevoia, mă simt foarte bine în distanțarea asta socială. Dacă ar fi după mine, ar putea continua oricât.
Dar nu e complicat din anumite puncte de vedere? Eu știu, familie, cumpărături, lucruri de genul ăsta care într-un fel sau altul ne-au afectat pe toți în perioada asta? Cum își gestionezi, de fapt, eu știu,
aprovizionările? Ies odată pe săptămână pentru aprovizionarea familiei și pentru a face cumpărături pentru taică-miu, ca să nu iasă el la cumpărături. În rest, chiar stau în casă, adică nu ies nici eu, nici soția, nu ieșim mai mult decât ar fi cu adevărat necesar, pentru că, până la urmă, o facem pentru noi, nu că e impusă treaba.
Înseamnă în momentele astea și mai mult timp pentru scris în ceea ce te privește sau, în fond, așa cum îmi spuneai, nu s-a schimbat foarte mult, prin urmare, lucrurile sunt la fel ca înainte în privința scrisului.
E, nu, lucrurile au stat prost din privința scrisului, pentru că am avut mult mai mult de lucru, fiind o perioadă foarte bogată în evenimente, în care un fenomen atât de important a trebuit să fie abordat din toate punctele de vedere. Am muncit mult, mult mai mult săptămânile astea. Nu, chiar nu înțeleg oamenii care au zis că au avut timp să plictisească, n-am avut timp nici să respir. Abia acum zilele astea s-a mai domolit un pic. Și de-abia de câteva zile mi-am putut propune să mă reapuc de scris pe proiecte personale. Dar până acum nu, chiar nu. A fost la foc continuu tot. Încep dimineața de vreme și termin după ora 7 seara. Deci muncesc mai mult decât înainte, pe scurt.
Înțeleg.
Deja se vorbește, așa cum știm, de o oarecare relaxare începând din mai, iunie, o să vedem ce formă o să ia relaxarea asta. Deci mai puține restricții de circulație, poate mai puțin lucra de acasă. La nivel personal, așa ca să trecem după aceea la istoria mare, să începem cu istoria mică. În viitor apropiat, deci lunile următoare, anul următor, crezi că o să se schimbe dinamica vieții tale și cea profesională și cea de scriitor? O să faci niște
În primul
schimbări
rând,
în perioada asta?
da, cel mai mult mă afectează la călătorii. Chiar dacă nu ieșim în oraș, noi ieșeam destul de mult în afara țării sau... Adică ne place să călătorim. Asta se schimbă clar. Pentru următorii 2 ani o să... e un risc pe care trebuie să vezi. Ți-l asumi, nu ți-l asumi. Iarăși, nu știm, avem anticorpi, nu avem anticorpi, am făcut, am avut virusul, n-am avut virusul, până nu aflăm, e mai greu. La fel, cu birou, ce faci? Că o redacție, de exemplu, funcționează o perioadă și noi suntem o redacție, da, de presă. Funcționează câteva săptămâni, câteva luni cu fiecare de acasă lucrând, dar la un moment dat vrei să te vezi, nu doar pe online. Și atunci, da, sunt niște chestii care încă nu știu cum o să le, pe care nu știu cum o să le abordăm, dar e foarte posibil să continuăm lucruri de acasă multă vreme, cel puțin până o să știm că există un tratament care dă roade în marea majoritate a cazurilor, chiar dacă nu avem încă vaccinul. Adică să știi că, băi, nu ți-asumi un risc degeaba ca să te duci doar să lucrezi de la birou când poți să o faci de acasă.
Vorbeai despre călătorii și mă gândeam că în afară de riscul ăsta pe care trebuie să ți-l asumi legat de expunere la virus sau la coronavirus, că na, să fim cât mai exacti, va fi complicat și pentru că mulți vorbesc despre o creștere a prețurilor la biletele de avion, spre exemplu. Și așa ajungem la modificările pe care pandemia le-a adus și în ceea ce privește economia mondială, eu știu, straturile, celelalte straturi sociale, politice și așa mai departe, în România, în primul rând. Și voiam să te întreb cum crezi că s-a modificat, eu știu, rețeaua asta economică, socială, politică în România, la cald acum privind lucrurile de aproape. Și cum crezi că o să evolueze lucrurile în România? Apoi o să încercăm să punem lucrurile în acord cu ce se întâmplă la nivel internațional.
Nu toată lumea e afectată în același fel. Asta e prima chestie. Adică cei care au restaurante, care se bazează pe industria evenimentelor, care au magazine mici, ăștia sunt cei mai afectați și vor continua să fie de departe cei mai afectați. Ori asta înseamnă o bună parte din economie cu efecte în lanț. Doi, sunt foarte mult, adică mai toată lumea ține de bani deocamdată, da? Ori amână să-și facă plățile către ceilalți din cărora le datorează bani, ori amână să facă comenzi. Iarăși asta se repercutează în lanț. Riscăm să avem un blocaj economic Și momentul ăla e cea mai rea dintre toate din scenariile posibile, cel mai rău dintre toate scenariile posibile. Sper să nu se întâmple asta, că și statul poate pompa niște bani, dar limitat. Poate doar să încurajeze, să zic, spună, domne, hai, uite, așa cum ne-am dus în jos, așa ne putem și reveni. Deci revenire în V. Dar deocamdată eu cred că nu suntem în măsură, asta scriam și în articolul ăla pe care am menționat, ne e foarte greu să privim chiar și următoarele 2 luni. Nu știm încă nici măcar cât procent din populație a fost infectat deja, s-au făcut bine, doar în momentul ăla ne putem da seama cam care ar fi rata de mortalitate reală și de-abia atunci am putea să spunem, măi, cam ăsta e riscul pe care ne-l asumăm sau nu. Că până la urmă e doar o chestie de risc aici. Asta înseamnă, din păcate, statistica. Poți să ai și 90 de ani să treci foarte bine peste virusul ăsta sau poți să ai 30 de ani să mori. E o ruletă rusească. Deci,
Vorbeai un pic mai devreme despre mari perdanți în meciul ăsta, amintind despre restaurante și, eu știu, despre servicii. Eventual te mai poți gândi la câțiva, să înțelegem unde s-a pierdut. Eu aș adăuga inclusiv industria literară și, în general, zona asta culturală care a fost lovită. Dar aș vrea să te gândești și dacă poți să ne spui și care crezi că sunt mari câștigători pe termen scurt în momentul ăsta.
principalul sector câștigător e IT-ul. Am companii cu, adică sunt deja sute de mii de angajați care pot lucra de acasă în România. Toți ăștia nu sunt neapărat programatori, sunt și oameni care furnizează servicii asociate domeniului IT, și o pot face pentru că România are, din fericire, o rețea de internet de mare viteză, mai bună decât rețelele de internet din alte țări occidentale. Încă suntem acolo în top. Nu ne vom mai menține mult timp, dar încă suntem în top. Dacă nu, mai ales dacă nu vom lua cu nebunia asta anti-5G, 4G, 11G. Asta permite ca un sector foarte, foarte important, care are o valoare adăugată foarte mare, să rămână, să producă și chiar să se extindă, pentru că o să vezi companii care o să zică, băi, am nevoie să-mi extind aceste servicii, unde pot să o fac? Că dacă în continuare lumea trebuie să lucreze de acasă și ăștia în Olanda, să mai știu eu unde, nu au rețele bune acasă, atunci pot să facă acolo unde există acest internet. Adică aici, la infrastructura asta, stăm bine. Și la oamenii care sunt în stare să facă așa ceva. Iarăși, serviciile de livrări nu mai fac față comenzilor. Deci sunt cei care reușesc să se adapteze, reușesc să aibă profit în perioada asta. Nu toată lumea pierde.
Aș vrea să înaintăm un pic și să vedem cum crezi că vor merge lucrurile din punct de vedere economic, fiindcă toată lumea vorbește despre o criză economică și să-mi spui cât de pregătită crezi că este România în momentul de față să facă față unei crize economice, care sunt punctele ei tari într-o asemenea perspectivă. Ne amintim cu toții criza din 2008 și știm cum am făcut sau cum nu am făcut față ei și cum crezi tu că o să facem față unei noi crize economice, deci care sunt punctele ei tari, punctele României tari și care crezi că sunt punctele slabe într-o asemenea perspectivă. Mi-ai pomenit deja despre câteva, vorbind despre IT, dacă sunt și altele, dacă suntem suficienți de puternici să rezistăm sau dacă ne va lua valul și vom intra dintr-o criză în alta.
Nefiind economist, nu pot decât să spun ce aș spera eu, și anume că vom ști să, în primul rând, să punem un pic de ordine în ceea ce face statul. Și asta se poate face mai repede decât am putea crede. Adică, digitalizarea statului este un lucru care ar trebui să profite de pe urma aceleași infrastructuri bune de internet despre care am vorbit. Avem o infrastructură bună, dar nu o folosim. E un lucru foarte ciudat aici. Adică folosesc companiile private, dar statul nu o folosea până acum. Dacă statul se digitalizează și dacă cu aceeași ocazie își scade birocrația, ăsta cred că ar fi de departe cel mai mare câștig pe care l-ar putea avea România într-un timp foarte scurt, de câteva luni. Trebuie doar să aibă niște capete luminate acolo la guvern care să gândească tăierea de birocrație și urcarea în zona digitală. E adevărat, au început cu un mega stângu, atât cu învățământul online, care chiar nu funcționează, cât și cu platforma aia pentru IMM-uri. Dar sunt chestii care au fost amânate de ani de zile și care se pot face acum. Deci dacă statul reușește să-și digitalizeze relația sa cu cetățenii, asta ar fi cel mai mare câștig al României. Pentru că aici vorbim și de faptul că avem sute de mii de oameni în aparatul de stat care nu fac altceva decât să împingă hârtii de colo-colo. Oamenii ăștia ar putea să stea liniștiți acasă, chiar și pe aceiași bani, dar tot de statul român, dar măcar nu ne-ar mai încurca economia privată. Adică sunt oameni care, cu tot respectul pentru chinul pe care l-au în birourile în care sunt înghesuiți și în vrafurile munții de dosare, pot fi înlocuiți oricând cu robot software. Vorba aia, i-aveam pe cei de la UiPath în România, care exact cu asta se ocupă. Gândește-te cât de multe sute de mii de oameni sunt plătiți de la bugetul de stat ca de fapt să nu facă nimic. Ei nu au niciun beneficiu pentru, nu aduc un beneficiu pentru economie. În momentul în care...
Ți-aș spune că sunt absolut de acord cu tine, însă tare mi-e teamă că de fapt nu s-a dorit o digitalizare. Ne amintim cu toții, cred că, de serviciile de IT care au fost doar, eu știu, niște contracte menite să sifoneze bani publici și foarte mulți bani publici, iar birocrația a rămas aceeași. Sper ca această criză, într-adevăr, să-i forțeze cumva să facă un pas înainte. Și eu. Da,
Aici este
stai.
o chestie, aici este o chestie importantă pentru că pe lângă ce se poate întâmpla în domeniul privat, și anume privații care văd oportunitățile și pot să se ducă pe aceste servicii și să profite foarte, foarte mult, cred că dacă vrem să vorbim despre ce o așteaptă pe România, ca să spunem așa, în următorii 2-3 ani, nu putem ignora statul pentru că, din păcate, statul în România are un impact enorm în economie. Deci dacă statul nu profită de această ocazie să se digitalizeze, nu doar că pierde un tren important față de vecinii lui, nu mai vorbesc de Europa de Vest, dar intră în colaps. Adică toată hora asta, de banda de asta, sarabanda asta pe care am avut-o ani și ani de zile și ne-am permis pentru că, să nu uităm că anul trecut a fost cel mai bun an economic din istoria României, adică totuși am tot crescut, așa că a fost frumos, dar am crescut pe împrumuturi, e, acum a venit nota de plată. Dacă statul nu face urgent aceste lucruri, degeaba încercăm noi privații să facem ceva, pentru că e un tăvălug mult prea mare. Și atunci orice fel de altă discuție este irelevantă în contextul ăsta.
Orice încercare de anticipare, cred că trebuie să țină seama și de ceea ce se întâmplă la nivel global și am văzut cu toții în ultimii ani tot soiul de tendințe autoritariste, tot soiul de tendințe naționaliste încurajate mai mult sau mai puțin de la est. Criza asta peste care se suprapune, cum spuneam, o criză economică și o criză datorată prețului petrolului, o să schimbe lucrurile, cred, peste tot. O să influențeze politica internă și externă a Rusiei, o să influențeze politica Chinei, o să vedem reacții și tot soiul de cutremure peste ocean în Statele Unite și cu siguranță ne va afecta și pe noi. Îl întreb așadar pe jurnalistul, dar mai ales pe scriitorul de anticipație, Adrian Mihălțianu, cum vede el că se va schimba pe termen scurt lumea, cine va fi marele pierzător sau care vor fi marii pierzători pe termen scurt după această criză și dacă se poate vorbi despre câștigători.
Deocamdată, din păcate, pare că cel mai mare pierzător va fi Uniunea Europeană. Pentru că În timp ce China sau Statele Unite pot acționa ca niște blocuri unite, cu mai mult sau mai puține rezistențe interne, Uniunea Europeană nu are mecanisme de reacție extrem de rapidă. Ea gândește-se că trebuie să se pună la, cum îi spune, de acord o grămadă de țări pentru orice. Deci dacă Uniunea Europeană nu reușește să aibă un mecanism post-criză medicală de redresare economică extrem de rapidă, atunci și încrederea țărilor componente va scădea atât de mult încât regimurile astea autoritare din China și Rusia să reușească să intre și să profite de chestia asta. Dar sunt lucruri care iarăși depind foarte mult și de ce se va întâmpla aceste două țări, pentru că China, de exemplu, nu are așa un avantaj intern. Stă pe un echilibru foarte, foarte fragil, care ține de creșterea economică susținută an de an. Ce se întâmplă când această creștere economică, de exemplu, se oprește sau scade? Ce se întâmplă dacă fluxurile de producție care vin dinspre China către Europa și către Statele Unite sunt mutate de către aceste țări în alte zone și nu în China? Deci, un parametru care trebuie analizat și așa. Rusia, la rândul ei, își bazează puterea pe prețul petrolului. Rușii sunt extrem de înapoiați din punct de vedere economic. Economia lor este o economie pe care o mai au doar țările bananiere. Profită de faptul că sunt foarte mulți, dar pârghiile economice sunt foarte puține. Și atunci va apela Rusia la singura pârghie pe care o cunoaște și știe să o folosească, și anume violența. Fie că e vorba de violența armată sau violența cibernetică, cum face în ultimul timp. Revenind un pic la Europa, dacă una este să readucem în Europa fluxuri de producție, de exemplu, poate produce mai scump, dar producem aici în Europa măști, echipamente de protecție sanitară, medicamente, etc. Poate ne dăm seama că e bine să avem în alte zone aceste elemente. De exemplu, poate în nordul Africii, poate în alte zone din Orient, fluxul de producție și de transport. Toate astea, deci un sistem atât de complex încât trendul care m-ar îngrijora pe mine cel mai mult ar fi ca fiecare să se retragă în propria lui cochilie și să ajungem din nou la un naționalism din ăla găunos. Deci da, trebuie gândite niște fluxuri de producție și de distribuție, dar fără așa o panică generalizată. Iar Europa trebuie să-și găsească un numitor comun, ca să spun așa, o coerență. Pentru că dacă nu și-o va găsi, s-ar putea să fim într-o situație extrem, extrem de complicată din punct de vedere politic în doar un an de zile.
Și poate o nouă formă de leadership care să încurajeze niște decizii mai ferme și mai rapide. Nu putem, cred că, să ocolim un subiect, mai ales că am și amintit și deja se vorbește foarte apăsat despre asta. Actuala criză a prețului petrolului readuce în discuție abandonarea sau scăderea puterii acestui combustibil și reorientarea către alte forme de energie. Știu că ai scris o lungă perioadă și că ești pasionat de industria auto, prin urmare, aș vrea să te întreb cum crezi că vor evolua lucrurile în acest domeniu, dacă se va schimba ceva aici, mai ales că ultimii ani ne-au adus automobilele Tesla, ne-au adus automobilele Eco. Crezi că actuala criză va schimba ceva esențial și aici?
Automobilele electrice încă sunt o mică, mică bucată din industria auto. Sunt două aspecte aici. În primul rând, ele există deocamdată doar datorită subvențiilor din partea statelor. În momentul în care aceste subvenții dispar sau sunt micșorate, cum s-a întâmplat acum în China, automat și piața lor scade. Dacă ai și un petrol care costă puțin, deci benzina costă puțin, interesul pentru mașinile electrice scade și mai mult. Există însă niște oportunități fantastice pe domeniul auto. și anume mașinile autonome, mașinile care se conduc singure în mare parte din timp și electrificarea asta vine la pachet cu aceste mașini și poate atrage un procent din ce în ce mai mare de clienți. Este foarte grea, e o perioadă extrem de grea pentru industria auto și noi în România ar trebui să ne dăm seama de acest lucru pentru că o bună parte din exporturile noastre sunt fie mașini, fie sub ansamblă de mașini. Dacă industria auto se duce în cap și industria României se duce în cap. Deci, ce o să se întâmple pe piața auto este clar că în următorii 2 ani vom avea o scădere care nu va fi recuperată. Deci nu putem să spunem, da, domnule, vom avea, indiferent că se cumpără mașini electrice sau că se cumpără mașini pe combustibil fosil, nu vom mai avea foarte mulți oameni care să cumpere, deci va fi o scădere cu efecte în cascadă. Dar ce se mai
Da,
întâmplă e
aș vrea să
altceva.
mergem un pic și poate mă ajută Alexandra, da, să mergem către viitorul mediu îndepărtat și să vedem cum privești lucrurile acolo. O las pe Alexandra să inițieze aici discuția.
Asta înseamnă practic să trecem de la jurnalistul Adrian Mihălțianu la scriitorul Adrian Mihălțianu. Așa cum știe cam toată lumea cu care mai am eu discuții despre cărți, deși se presupune că ar trebui să-mi iubesc toți copiii la fel, copiii cu ghilimele, deci cărțile și autorii. Pentru mine, Adrian Mihălțianu e, mă rog, scriitorul român de science fiction preferat. Iubesc Epoca Inocenței și Apusul. La Apusul am avut chiar norocul să lucrez un pic cu Adrian pe text. Sper că nu mă urăște nici până în ziua de azi pentru
Deloc.
gestile făcute.
Deloc.
Mie îmi plac foarte mult cărțile tale pentru că sunt așa o prospecție extrem de verosimilă a viitorului apropiat, mediu și, mă rog, pe măsură ce avansează povestea mai îndepărtat. În romanele tale, Europa e răvăște de naționalism, Statele Unite sunt într-un nazism high-tech oribil, China e tot mai autoritară. Vorbești foarte mult de terorism, de biotehnologie, de supraveghere în masă care distruge orice fel de drept la privacy. Vorbești de orașe circulare bazate pe formule ecologice și de eficientizarea resurselor. Vorbești de inteligență artificială, foarte mult de cercetarea spațială. Tu ai publicat, ai scris, de fapt, prima formă a acestei cărți, deci prima formă a acestor idei, ai scris-o în 2010, ai publicat-o în 2011. De atunci și până acum, cam cât din ce ai scris tu ai văzut împlinindu-se? Și apoi, din ce ai mai scris din 2017 încoace, ce crezi că o să vedem în viitor apropiat din ce ai imaginat tu?
Cred că e o întârziere de vreo 3 ani, 4 ani față de lucrurile, ca să zic așa, anticipate de mine. Deși, repet, e vorba de un univers ficțional, anume am propus să fac profeții. Apropo de orașe circulare, se pregătește un astfel de oraș, arată și foarte frumos designul, în China, și de care nu știam atunci când am scris. Se mai pregătește un astfel de oraș, WeWork, nu, altfel se cheamă, nu mai știu exact cum, în Canada. Dar mai mic decât alea gândite de mine. Adică oamenii își dau seama că există această necesitate a unor orașe construite de la zero, care să fie nu doar ecologice, cât și foarte, foarte prietenoase cu cei care locuiesc, orientate către high-tech. Se mai întâmplă un proiect chiar în România, aș vrea să zic, un mic orășel cu vreo 3200 de locuitori în care se construiește lângă Cluj și care va fi un benchmark pentru zona de tot ce înseamnă trai din ăsta și high-tech, dar și foarte natural în același timp. Deci asta se întâmplă, doar că nu-s gata zile, vor fi gata în câțiva ani.
Te rog.
Partea de supraveghere, iarăși, avem drone, am văzut astea și în Spania, nu doar în China, și în Statele Unite, acum vor să folosească niște drone ba chiar și la Cluj vor să folosească drone să monitorizeze oamenii. Din păcate o să le vedem mai des, tot mai des, până la urmă Dacă oamenii le acceptă, aia e. O să spui, domne, decât să mor infectat de virus, mai bine să îi supravegheze pe aia care fac ceva. Toate aceste lucruri, precum și lucrurile care țin de naționalismul care tot crește, sunt tendințe care se împlinesc. Nu am prevăzut sub nicio formă pandemia asta, pentru că am crezut totuși că oamenii sunt suficient de inteligenți încât să reacționeze rapid la niște virusuri despre care se știa că există și erau monitorizate. Iată că n-a fost cazul. Și ce n-am mai putut anticipa este epidemia asta masivă de prostie. Teama asta fantastică de noile tehnologii, dar e o teamă morbidă, adică una e să ai un univers ficțional în care mă simt aproape vinovat că stârnesc niște temeri din astea, și alta e să te temi de orice fel de implementare a acestor tehnologii. Adică s-a ajuns la niște extreme astăzi de mă cutremură, oameni care dau foc la antene 5G sau oameni care se tem de vaccinuri și așa mai departe. E cumplit. Asta sper să nu continue foarte tare, pentru că atunci orice fel de prognoză e ca și cum ai întreba un cetățean al Imperiului Roman pe la anul 300 cum crede că va fi viitorul. Și va zice, domne, Imperiul ăsta va dăinui, cum? Va fi tot mai bine. Habar n-ar avea că urmează 1.000 de ani de întunecime.
Da, povestește-ne un pic, fiindcă pe mine în continuare toată lumea mă întreabă când apare și volumul al treilea. Povestește-ne un pic, povestește-ne un pic cam pe unde ne-ai lăsat în volumul al doilea. Din păcate nu o să intrăm în detaliile minunate despre acțiune în sine și despre personaje, așa, la nivel global, pe unde ne-ai lăsat în volumul 2 și unde te gândești să ne duci în volumul următor, care sperăm cu toții să vină cât mai repede.
Din volumul 2 am scris 90 de pagini, din volumul 3 am scris 90 de pagini. Asta ca să se știe. Și, cum spuneam, coc chestii în cap, mă reapuc de scris. Dacă ați auzit un zgomot, ăsta a fost pisoiul meu care tocmai a vrut să vâneze un porumbel. Revin. Deci trag tare pentru că povestea am lăsat-o într-un moment în care omenirea a fost răvășită de o epidemie, dar nu o epidemie de virus din ăsta fizic, să spun așa. Și o să încerc să văd ce se întâmplă după 12 ani. Știi că acțiunea la mine în cărți sare câte 12 ani. Ce se întâmplă cu toate personajele, pentru că toate vor reapărea, au evoluat foarte multe dintre ele. Ce se întâmplă cu toți cei care au fost atât artizanii crizei, cât și jucători fără voia lor în criza aia din 2058. Deci ajungem în 2070. Și cum arată o lume dar realmente post-apocaliptică, în care oamenii nu mai au încredere în tehnologie, se tem de ea, dar în același timp nu mai pot să funcționeze fără ea. Deci, ai inteligența artificială deja capabilă de conștiință de sine, ai oameni care se pot uploada, își pot uploada conștiința în orice vor ei, fie în cloud, fie în Android, și ai acea amenințare sau, nu știm, extraterestră care urmează să vină totuși peste încă alți 12 ani. E o situație în care lumea se află în întuneric, de aia se și cheamă Întunericul, cartea a treia. Nu e doar titlul de lucru, ăsta va fi titlul
Superb.
ei. Exact. Dar poate că și vezi luminița aia de la capătul tunelului, pentru că așa cum am promis de la început, e o saga destul de pesimistă pentru primele trei cărți. Dar încerc să fie cât mai realistă și eu cred cu putere că, deși următorii ani vor fi foarte, foarte, foarte răi, și lumea care se va naște pe cenușa acestei lumi va fi mult mai bună decât ne-am putea închipui. S-a mai întâmplat, s-a mai văzut, nu e un film, nu e un film nou, ca să spun așa.
Deci nu o să se
Adrian, pare
încheie cu un soi de jihad butlerian ca în Dune, slavă Domnului.
să...
Aș vrea doar să mai spun, apropo de cărțile tale, că mă rog, să fac o recomandare pentru cititori, dacă v-a plăcut Saga Umbrelor sau dacă v-a plăcut trilogia Marte a lui Robinson. Mie de toate astea mi-amintesc romanele tale, deci fie că te-au citit pe tine și după aia vor să mai citească și altceva, le-aș recomanda pe astea două, fie dacă le-au citit pe astea două, trebuie neapărat să te citească și pe tine, pentru că cumva când mă gândesc la ce scrii tu, mereu te asimilezi cu exemplele astea două, pentru că ai așa un suflu în care, un suflu foarte holistic, în care atingi aproape tot, social, politic, global. Dar pe de altă parte firește și personaje și cum se reflectă istoria mare în istoriile lor personale. Deci pe astea două filiere aș merge. Nu știu dacă ai citit până la urmă Saga Umbrelor, știu că ți-am tot recomandat-o eu, dar...
Nu, am fost doar cu Marte.
Da, care
O
e
să ajung,
dificilă,
o
dar...
să ajung, o să ajung, da. E mai pe gustul meu, Marte fiind tehnică și hardcore science fiction.
Da, pe
Care
alocuri e ca
te
un
duce la Balamuc,
terapeut,
într-adevăr.
a zic. Da.
Adrian, tu ai scris și proză scurtă. Știu că am citit una dintre povestiile tale. Voiam să te întreb dacă lucrezi și la astfel de creații în ultima perioadă sau dacă te concentrezi doar pe roman.
Mă concentrez doar pe roman pentru că nu mi-ajunge timpul. Adică la mine e o chestie de distribuire a resurselor. Trebuie să mă strunesc foarte, foarte tare ca să pot să scriu cam 2 ore pe zi. Vreo de 2 luni. În iarnă am reușit. Acum n-am mai reușit din cauza acestei crize. Urmează să-mi impun să reușesc din nou. La 2 ore pe zi de muncă înseamnă câteva pagini bune scrise și corectate. Și doar așa poți să lucrezi la o saga, pentru că altfel dacă nu-ți gestionezi foarte, foarte bine timpul, ori ajungi la burnout, cum am pățit eu anul trecut, ori nu scoți ceva bun, pentru că nu se leagă capitolele între ele, ai altă atmosferă, ai altă stare de spirit în momentul în care încep cartea și se vede asta la scris. Cel puțin în modul meu de lucru trebuie să am continuitatea.
Dacă mai avem timp, aș vrea să intrăm un pic și în laboratorul tău. Acum, asta ține de curiozitățile mele de scriitor mai mult, dar cred că e interesant și pentru cei care ne ascultă. Aș vrea să te întreb cum scrii, în afară de cele 2 ore pe zi, ai nevoie de feedback din partea cuiva, ai cititori alfa, cărora le citești din ceea ce scrii, în timp ce scrii, adică pe măsură ce înaintezi în lectură? Sau ești doar tu și romanul tău până când ajungi la capitolul final?
Mădălina, soția mea, este cititorul alfa. Deci, după ce termin un capitol sau 2 capitole și sunt în forma în care simt eu că aș vrea să fie, atunci ajung la ele și ăla e primul la ea și atunci ăsta este primul feedback pe care îl iau în considerare. După care însă cartea, după ce are acest feedback, când e gata, atunci ajunge la editorul de la Nemira, care începe și lucrează pe ea și îmi dă acel feedback profesionist. Nu-mi place să o trimit la foarte multă lume pentru că nu așa lucrez. Sunt pe principiu, măi, dacă îți place povestea pe care am scris-o și n-am bănănuit foarte mult, ok. Dacă nu, ghinion.
Ce ai citit bun în ultima vreme? Adică mă gândesc că poate ți-a rămas și un pic de timp pentru lectură. Și dacă da, aș fi curios să aflu câteva recomandări din partea ta pentru noi, dar și pentru ascultătorii noștri.
Am citit, eu am descoperit-o foarte târziu pe Ioana Purvulescu și acum mă delectez cu cărțile ei. Deci am citit mai întâi Inocenții și acum sunt în Viața începe vineri, care e absolut delicioasă cu această călătorie în timp la finalul secolului XIX. Cu asta m-am delectat în ultimul timp. Am încercat să citesc ceva care nu are nicio legătură nici cu SF-ul, nici cu criza asta care ne înconjoară. Deci am evadat în cu totul alt stil de cărți decât citesc de obicei. Și le recomand, dacă cumva cineva nu le-a citit încă din întâmplare, Inocenții și Viața începe vineri de Ioana Purvulescu, chiar le recomand cu foarte mare foarte mare căldură. În rest, ne-am uitat la filme, la foarte multe filme.
Așa, ia, fă
Da.
niște recomandări și de filme sau seriale bune.
Păi, toți cei care au abandonat Westworld la sezonul 2 a zice că au greșit masiv, pentru că sezonul 3 este absolut fabulos.
Mă număr
Și...
printre ei, bun, mai zis.
Deci, este o capodoperă din punctul meu de vedere sezonul 3, atât ca realizare cât și ca scenariu și nu l-aș rata pentru nimic din lume. Pe Amazon Prime am văzut Tales of the Loop, superb
Cum este,
realizat.
chiar? Am
Nu
văzut
este
imagini, nu
lent,
am văzut filmul,
este
dar...
foarte lent, foarte lent, foarte dark, foarte depressing, dar superb realizat și foarte, foarte uman. Ne-a plăcut, ne-a plăcut foarte mult. Dar îți cere să intri în acea atmosferă, deci să o accepți de la început. Recomand, dacă vreți, o chestie super crazy și cinică, Happy, pe Netflix. E o capodoperă a violenței care, nu știu, ne-a plăcut iarăși foarte mult.
Este
Și e...
acel serial combinat cu un pic de animație sau mă gândesc eu la altceva? Nu.
Exact. Dar animația e irelevantă pentru că toată treaba e o nebunie. Altered Carbon, iarăși a fost excepțional făcut. Iarăși mă număr printre fanii seriei. Picard nu ne-a prins atât de tare, dar a meritat văzut cap-coadă pentru că, na, ca un trekkie trebuie să bifezi. N-am rezistat la Star Trek Discovery, îmi pare rău, seria aia m-a pierdut din sezonul 2,
Și
dar
pentru.
Picard l-am înghițit. Cu ghiotul, dar l-am înghițit.
Cu riscul de a bate un pic la cap ascultătorii noștri, o să mai fac o dată reclamă la două seriale, dar tocmai pentru că știu că ar putea fi pe gustul tău. Este vorba despre Years and Years, un serial
Da,
de pe
oh, da.
HBO, da, care explorează tocmai viitorul foarte apropiat și nu știu dacă ai apucat să-l vezi.
Da,
Iar
e genial. Cap coadă. Genial.
Iar al doilea este Devs, divizia de dezvoltare, tradus tot pe HBO, dacă nu mă înșel, cumva pe aceeași zonă a viitorului foarte apropiat.
De pe
Ți-l
stânga am
recomand cu
văzut
mare
unul.
plăcere.
În schimb, am văzut un scurtmetraj, mă rog, nu chiar scurtmetraj, un film pornit de la un scurtmetraj, Code 8. Începe ca un film de seria B, dar e foarte bun, adică față de X-Men, față de ultimul X-Men, e cu un cap peste, e digerabil, e ok. Aș vedea un sequel.
Bun.
Code 8, tot pe Netflix.
Adrian, mulțumesc foarte mult pentru recomandările de filme, pentru recomandările de cărți, pentru dialog. Sper că s-au bucurat ascultătorii noștri, sper că nu am fost foarte lenți, eu nu sunt atât de matinal. Dar mulțumesc
Aolo,
mult,
iartă-mă, iartă-mă,
mulțumesc.
iartă-mă. Neapărat, Avenue 5. Am uitat să spun de această capodoperă a SF-ului comic, care e mult
Un
mai profund
lungmetraj
decât
sau un
pare.
serial?
Este serial.
Serial.
Cu,
Este cu Hugh Laurie, adică faimosul doctor.
și cu
Nu?
echipa de la VIP, exact, și cu echipa de la VIP. Și începe iarăși primele două, trei episoade, sunt mai greu de digerat, dar după aia se ajunge la niște chestii absolut fabuloase și râzi așa cu dinții sparți în gură și e și foarte, foarte actual.
Da. Acum nu mi rămâne decât să invităm și ascultătorii noștri să ne facă niște recomandări de seriale și de filme de lungmetraj, pentru că săptămânile astea ne-au secat și Netflix-ul și HBO-ul, nu mai știu ce să mai storc și de unde. Așa că sunt recunoscător pentru titlurile pe care ni le-ai dat astăzi. Încurajez așadar și pe ascultători să facă lucrul ăsta, să ne pună în comentariile de pe YouTube recomandările lor. Mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru întâlnirea de astăzi. Mulțumesc mult, Alexandra. Mulțumesc,
Mare
dragilor.
plăcere.
Ne auzim peste 2 săptămâni. Nu uitați să dați un like sau pe canalul nostru de YouTube, pe Facebook, să ne spuneți părerile voastre, să ne spuneți despre ce vreți să mai vorbim și pe cine vreți să invităm. Am fost Marian Coman, Alexandra Florescu și Adrian Nicălțianu la Books Are Magic, powered by Nemira. La revedere!
Books are magic. Podcast powered by Nemira. Armada. about all things science fiction, fantasy, thriller, horror, cu Marian Coman și Alexandra Florescu.